ดาวิดครอบครัวผู้ดีมีชื่อเสียงครอบครัวหนึ่งในกรุงฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเป็นเจ้าของหินอ่อนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมีน้ำหนัก3ตันได้ว่าจ้างนักสลักหินมีชื่อเสียงในขณะนั้นคือโดเนเทโลให้แกะสลักหินอ่อนก้อนนี้แต่เขาปฏิเสธเพราะหินก้อนนี้มีรอยแตกกลางก้อนหินยากต่อการแกะสลักให้เป็นประติมากรรมชิ้นเอกหินอ่อนก้อนนี้จึงถูกทิ้งไว้ข้างถนนเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งนักแกะสลักรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อไมเคิลแองเจโลตอบรับการว่าจ้างจากครอบครัวเจ้าของหินก้อนนี้ไมเคิลใช้เวลาพิจารณาหินก้อนนี้อยู่นานว่าจะแกะสลักเป็นรูปอะไรดีหลังจากนั้นหลายปีรูปแกะสลักดาวิดก็สำเร็จเป็นประติมากรรมแกะสลักล้ำค่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกตรงรอยแตกของหินก้อนนี้ไมเคิลแองเจโลได้สลักหินที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อให้เห็นเป็นช่องว่างระหว่างขาทั้งสองข้างของดาวิดไมเคิลมองออกว่ารอยแตกของหินนั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาเขารู้จักแก้ปัญหาและขจัดมันออกไปและสร้างสรรค์ผลงานได้เพราะเขามองเห็นดาวิดที่ซ่อนอยู่ในหินก้อนนี้มิใช่เพียงแค่รอยแตกของหินก้อนนั้นที่เป็นปัญหาและเลิกล้มความตั้งใจที่จะสร้างผลงานของเขาจากหนังสือ2008ส่องแสงแดดหน้า77โดยราฟาเอลหากไมเคิลมองเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วเลิกล้มความตั้งใจผลงานก้องโลกของเขาก็คงไม่มีโอกาสปรากฏสู่สายตาของผู้คนเขามองข้ามความบกพร่องของรอยแตกบนก้อนหินนั้นดาวิดจึงออกมาจากหินก้อนนั้นนี่เป็นข้อคิดสำหรับเราด้วยไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรือเก่งไปเสียทุกเรื่องทุกคนล้วนมีสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดแต่นั่นไม่อาจเรียกได้ทั้งหมดว่าเป็นความบกพร่องมันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องไปกังวลกับมันเท่านั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่การมองสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วมันนั่งกลุ้มใจแต่จงมองสิ่งที่เราชำนาญแล้วพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราสามารถทำสิ่งใดได้อย่างดีเราก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเราจะทำมันได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเราต้องอดทนและไม่ย่อท้อเท่านั้นอย่างเช่นตัวอย่างของชายคนหนึ่งผู้ดูเหมือนจะไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยในชีวิตเขาเคยสมัครเป็นทหารก็ถูกไล่ออกสมัครเรียนกฎหมายก็ไม่จบขายประกันก็ล้มเหลวชีวิตครอบครัวของเขาก็ไม่ราบรื่นภรรยาพาลูกสาวหนีไปเพราะทนชีวิตเขาไม่ได้แต่งานสุดท้ายที่เขาทำและทำได้ดีก็คือการทำอาหารเขาสมัครทำงานในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นเขาทำอาหารและล้างจานจนกระทั่งอายุ65ปีวันแรกที่เขาเกษียณอายุเขาได้รับเช็คเงินประกันสังคมฉบับแรกเป็นเงิน105ดอลลาร์ราว 4,000 บาทเช็คดังกล่าวเป็นเหมือนตัวแทนของรัฐที่ฝากมาบอกเขาว่าเขาไม่อาจดูแลตัวเองได้อีกต่อไปชีวิตต่อจากนี้จนวาระสุดท้ายเขาจะอยู่ได้ก็โดยความช่วยเหลือของรัฐนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาล้มเหลวและเสียกำลังใจเขาบอกกับตัวเองว่าเมื่อต้องมีชีวิตอยู่โดยให้คนอื่นดูแลเขาก็ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ในขณะที่กำลังสิ้นหวังนั้นเขากลับฉุกคิดได้ว่าฉันยังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยสักครั้งในชีวิตเขานั่งครุ่นคิดอย่างจริงจังถึงสิ่งที่คนอื่นทำสู้เขาไม่ได้ใช่แล้วฉันปรุงอาหารได้อร่อยกว่าใครๆว่าแล้วเขาก็ยืมเงินธนาคารไปซื้อกล่องเปล่าและไก่จำนวนหนึ่งเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็ลงมือทอดไก่สูตรพิเศษที่เขาคิดขึ้นเองตลอดเวลาหลายปีที่ร้านกาแฟนั้นจากนั้นเขาก็เริ่มขายไก่ทอดตามบ้านในเมืองคอบินรัฐเคนตักกี้ของเขาแล้วคนขายไก่ทอดอายุ65ปีก็กลายมาเป็นผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์สเจ้าตำรับไก่ทอด Kentucky Fried Chicken ที่เรารู้จักกันในนาม KFC นั่นเองตอนอายุ65ปีเขาเป็นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวแต่หลังจากนั้นจนอายุ85ปีเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรื่องราวของชีวิตผู้พันแซนเดอร์สเป็นบทเรียนสำหรับเราอย่างดี ว่าคนเราทุกคนมีศักยภาพที่จะทำสิ่งใดและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหากเรายอมรับข้อบกพร่องและพยายามพัฒนาสิ่งดีในตัวเราให้โดดเด่นขึ้นด้วยความอุตสาหะและไม่ย่อท้อเชกเช่นเดียวกับรูปปั้นดาวิดที่ไมเคิลแองเจโลสลักสลาออกมาจากก้อนหินที่มีรอยแตกรูปปั้นนี้ในตัวมันเองก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดาวิดเด็กหนุ่มที่อาสาสู้กับนักรบยักษ์โกลิอัทด้วยเพียงสลิงเส้นเดียวใบหน้าของรูปปั้นดาวิดดูเหมือนจะบ่งบอกเป็นนายให้เห็นว่าแม้ปัญหาจะหนักสักเท่าใดก็ไม่เป็นปัญหาบางทีเมื่อเรามองเห็นปัญหามากมายก่ายกองในชีวิตเราอาจกลัวที่จะเผชิญกับมันโดยเกรงว่าปัญหาใหญ่ๆเหล่านั้นมันจะล้มลงมาทับเราบี้แบนแต่ในทางกลับกันเราควรมีมุมมองเหมือนกับดาวิดที่พร้อมรบด้วยสลิงเส้นเดียวว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้ย่อมไม่พลาดแน่ในพระคัมภีร์เรื่องราวของดาวิดได้รับการบันทึกจากธรรมประเพณีสายหนึ่งที่เล่าว่าเขาเข้ามามีส่วนในราชสำนักในฐานะของคนเล่นพิณและถืออาวุธให้กษัตริย์ซาอูลและตามเสด็จกษัตริย์ไปทำสงครามกับชาวฟิลิสเตียดาวิดอาสากษัตริย์ซาอูลไปสู้กับโกลิอัทนักรบร่างยักษ์ชาวฟิลิสเตียธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งเล่าว่าดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่กษัตริย์ซาอูลไม่รู้จักที่มาเยี่ยมพี่ชายที่เป็นนักรบในขณะที่โกลิอัทกำลังท้าทายชาวอิสราเอลเมื่อดาวิดรบชนะโกลิอัทซาอูลก็เรียกดาวิดมาพบและรับเป็นข้าราชการต่อมาซาอูลต้องการกำจัดดาวิดเพราะความอิจฉาที่ดาวิดมีชื่อเสียงมากกว่าตนในการรบและดูเหมือนจะชนะใจประชาชนมากกว่าด้วยซาอูยังกลัวด้วยว่าตนเองจะสูญเสียตำแหน่งกษัตริย์ไปความกลัวทำให้ซาอูเสียสติพระคัมภีร์บรรยายว่าดาวิดได้รับพระจิตของพระเจ้าในขณะที่ซาอูเสียจิตไปดาวิดยังได้รับการบรรยายให้เป็นผู้ที่ชอบธรรมมากกว่าซาอูเขาไม่ฆ่าซาอูผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมเมื่อมีโอกาสตรงกันข้ามซาอูประสงค์ร้ายต่อดาวิดมาโดยตลอดความล้มเหลวของซาอูเกิดจากการที่เขามองความสำเร็จของดาวิดและนำมาเปรียบกับตนเองและคิดว่าเขาสู้ดาวิดไม่ได้เขาจึงสูญเสียพระจิตและเสียสติด้วยเมื่อใดก็ตามที่เราเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นแล้วดูถูกตนเองเมื่อนั้นเราจะสูญเสียความเป็นตัวตนที่แท้และมองไม่เห็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้เฉพาะสำหรับเราสิ่งที่เราควรทำก็คือตระหนักเสมอว่าพระเจ้าประทานพระพรให้แก่แต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้เราได้ดึงเอาพระพรนั้นออกมาและพัฒนาให้เกิดสิ่งดีและเราจะประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแน่นอน